Espiñeira, 2016, cantándole al mundo.
Todos crees que isto é un holocausto nuclear, pero eu veño aquí a estudar. Non hai sistema máis complexo que imos dar. Os 25 anos de Espiñeira este ano imos celebrar. Sábese que naceu no 90, e nota Sigma Mentel que nos reventa. Eddie Mercedes, rapaces o noso estudo non está en venda.
25 años ya.
Neste mundo, nin competentes, nos estudamos pa sacar sobresaíntes. Sobran ganas, falta sorte, de aprobar todos os exámenes de Sur a Norte. É para a materia de morales, fan falta vos modais, de Espiñeira a Babilonia e por favor non te vai a Sonia. Estamos aquí, no monte, arriscando a nosa sorte. Reclamamos o transporte e deron noso pasaporte.
25 años ya.
Atención, pregunta, cantos rapaces e rapazas pasaron por aquí aprendendo a usar o número pi? Atención, Isabel, negativo, ainda non sabedes conxugar o infinitivo?
Oira 2016, chavales, aquí estamos.
Yeah, chincheta.
Estamos el Mateo, el Néstor y el Jota. El Julián,
el N, el Nesti.
Para calquera preocupación, ir preguntar ao señor Antón, que está no seu despacho de orientación.
25 años ya.
Ainda que me veñan cachar o cadrado, ainda si estou contento co meu profesorado. Ainda que nas materias parece que me atranco, cun prato e 4 tazas, fixemos un mosaico. Ainda que me veñan cachar o cadrado, ainda si estou contento co meu profesorado. Ainda que nas materias parece que me atranco, cun prato e 4 tazas, fixemos un mosaico.
Imos celebrar os 25 de hoy, eso es Espiñeira. Non penséis que isto é unha feira, pero se queres celebrarlo, bailad unha muñeira. Imos celebrar os 25 de hoy, eso es Espiñeira. Non penséis que isto é unha feira, pero se queres celebrarlo, bailad unha muñeira.
Nos vos despedimos e agora mesmo nos abrimos. Ata o próximo rap, que calquer día os volvemos a cantar.